Hey, Afandi. Chabi bino tin sek chamo lunch.
Tin cheng me molokon. Da ini yo be maro tiek sek.
In. E molokon abangi ena me kame ber totual. Kame mago tieda. Penyo nyaru wate opista.
Nyomyo yamo kopdiko me yesa wanyo. Obedo kede ye aduongo diko ni. Da tie kede ye kaika me ponye bobo iwara tin.
Ame nyuto be. Etia udo puony odiko kero tieno. Nyo ame timo. Etie ngatame ipone somere becho naka.
Wapi, ama ke die tie yamo kede dan. Awoba ati atatainu, ouda agene be tie konya konya kede kope amako school. Do chalo bala awotin gitie wawalo nan.
Afande, imuaka mere, yame giti mere. Likame itwero gengu.
Linde rea, manene podi kame peko chakere kede. Dipod likame ingio, yaro chako nyual kede wego isomada. Likama atwero yehine, giame chalo mano timere.
Yaro lubeka dedede. Tika tika itim awotinu kede nyari kede dan chung di tek nyutegi epone megwoko mit mekum bed kede ariba riba arabo awotinu ame yoto tie iye kede epone mebedo bor kede kop amako buto
do itamo be eyaro tich
atamo amanono kame mago tieda chweni tie kwey
Donyi bold leak movement kerewa.
Karachel, bala jonywa kereja wako idwe. Oke arano idwewa, pi uda nyim agimito. Digi komoko tamini abecho, iko mgeame gimito udo ikuo. Ogwoku ni idwe atie kede gen digi tie, kede tamini ateke kumgeame gimito ya nyim. Gibed kede tuero, meyero giame gimito bedo, kede kwa aduong mere tie. Karachel kede mire iko manyimgi. Ovulamu, enkame kodet meyotkom, kede konya ya USA, kelobutu.